Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 14 Nyakanga ni mwaka 2024 inshuti namwe bagenzi mwashimiye kurikirana radio Nzamba gatega kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu Kirundi mukabameshwizwa na cewe Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira umuhari uharanira gatega kazi na muntu iteka uratewe umutima uhagaze ningene muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro Kira Hospital yakuwe aho yaragwariye asubizwa mu ibohero rya Ruyigi kandi arembye umuhari iteka uvuga ko icyo caha kibi kizobazwa bitebuke umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye imidogo ni yose mu badandaza b'ibinyobwa bya Brarudi mu gisagara cya Rumonge bavuga ko batakironka ibyo binyobwa ngo kuko bihabwa abafite amahoteli akomakomeye ngaho mu Rumonge basaba abajejwe intwaro gutorera umuti icyo kibazo naye mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tugaruka ku bikorwa by'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungoni mu Burundi mu gihe ikiringo cy'iyo ntumwa gisigaje ukwezi kumwe gusa ngo kirangire naye mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tugaruka ku bikorwa by'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungoni mu Burundi mu gihe ikiringo cy'iyo ntumwa cy'umwaka giherana na kuno kwezi kw'icyenda aya n'ayandi ni mu kanya ndasubikora mutse nubwo ndabaha n'ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Amabi ariko akorerwa muganga Christophe Sahabo impera n'imperuka zobaza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Iryo ni ishyirahamwe riharanira gateka kazi na muntu uri giteka ribivuga. Iryo shyirahamwe rikaba ritewe impungenge n'ingene Christophe Sahabo yasubijwe mu munyororo I Ruyigi kandi yariko aravugwa arembye. Anshoni kuyagize arongoye uwo muhari agasaba ko agateka kiwe kubahirizwa tumwumviriza.
Turarengerwa twarengiwaho twama twumva Leta y'u Burundi ivuga ati abacavuza novuga ishusho y'igihugu n'amashyirahamwe ari hanze n'abajournaliste n'amaradiyo nayo mashyirahamwe mpuzamakungu mugabo Leta y'u Burundi kibagira ko niyo nyine iri imbere mu gucafuza izina ryayo nayo mashyirahamwe yayo nayo maserivisi yayo kuko uwovuga ninde yafashe ingingo yo gutwara umurwayi nuvuga ninde yafashe ingingo yuko Leta y'u Burundi ifata gutya imbere y'ibanza rwa Sahabo. Savuze umuntu asanze Dr Sahabo ni umuntu yatwaye umugambi ukomeye, umugambi novuga wubatse ishusho ry'igihugu mu bijyanye n'ibyo kuvura mu karere. Abakongomani niwe bivuga kuturusha abo bahivuriza. Uno munsi bakwisera umuntu baramuvanye ubujumbura kumuvura mutwaye mu Ruyigi. Si umuntu novuga yarafite umugambi wo guhunga cyangwa kugirana. Ibyo byose bigakorwa umukuru w'igihugu yibagira yuko ariwe azobibazwa. Bidakozwe neza n'uwazobibazwa bikozwe neza bishimiye. Nta n'uwo kwibagira yuko n'ubwo rubanza rufitemo ukuboko kuko yarigeze kwivuga ko nawe nyine ntaka ingiye umukore atari kumupfunga. Mugabo nibaza ko hari hagize umwanya yuko yohindura imvugo. Turubanza rwa Sahabo usobanura rusange n'urwa politike mugabo yakwikoranye na vyigenza ko uko nta kindi bizana ingaruka ku gihugu atari ingaruka mbi.
Mu gisata kijenye n'ubutunzi dukubitire mu gisagara ca Rumonge aho kibonekeza ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi. Bamwe mu babidandaza bemeza ko batakibihabwa bigahabwa amahoteli n'ubunywero bukomakomeye. Ababyihereza banegura iyo ngendo kuko ibiciro bica biduga bagasaba intwaro na Brarudi guhindura ibiriko biraba. Idonido na Josephine Jones Munzimana.
Amakuru ava muri bamwe mu badandaza b'ibyo binyobwa yemeza kuba bafite amadepo batagihabwa ibinyobwa. Ibyo binyobwa ngo iyo bivuye mu ihinguro Brarudi bihabwa ubunywero bwitwa ko bwifashe, ubwo nabwo na mahoteli n'ubundi bukomakomeye bene bwo abarabategetse. Inkurikizi zabyo ni uko ibiciro bica biduzwa karoroni ya musteri ndende aho ibonetse igurishwa hagati y'4,000 n'5,500 by'amahera ya Marundi, mu gihe ategetse kugurwa 3,500 ku giciro cya leta. n'ibindi binyobwa biraduzwa amafaranga ari hagati ya 500,000 mu gisagara ca Rumonge hadutse ikindi kinyobwa kiva hanze y'igihugu citwa Yura nacyo nyene makuru ava muri iyo ntara avuga ko kiriko kigugwa amafaranga ari hagati y'4,000 n'5,500 by'amarundi ingaruka ni nyinshi kuko bari bafite amadepo benshi bugaye abafite ubunwero nabo nyene barugaye bakemeza ko bariko barahomba kuko atabidandazwa bakironka abanyagihugu baba bafite amamanza abihereza ibyo binyobwa hamwe nabo badandaza basaba ko bajeje intwaro bufadikanya n'abaserukire ihinguriro Burundi gutorera umuti ico kibazo ku neza y'abanyagihugu.
Inzamba
tumira mate duce tubandanya uyu n'umwanya w'ikiganiro ku isoko mu biganiro cuno munsi tugaruka ku bikorwa by'intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi mu gihe ikiringo cy'umwaka gihera muri uku kwezi kw'icenda ku isoko mugishikirizwa na Bonfice Niyongere
ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Intumwa idasanzwe ya ONU irabije agateka kazi na muntu mu Burundi itegekanya gushikiriza icegeranyo kirimo amatohoza n'umwihwezo igenekezo rya 2020 uyu mwaka w'2024 akazoba ari mu nama igira 57 ya ONU irabiranye n'agateka kazi na muntu ibijanye no kongera ikiringo iyo ntumwa ya ONU navyo nyene biri mu zokwirwa muri iyo nama mu gihe leta y'u Burundi ibandanya ihakana ibijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu bibera mu gihugu. Noneho bahari akarusho kabaye muri uno mwaka ibibazo bihari byoba ari ibihe amakungu akwiye gushigikira gute Burundi mu gushigikira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu ivyo bibazo byose nivyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu munsi wa gatandatu igenekezo rya 14 Nyakanga umwaka wa 2024 mukaba mubwira mugishikirizwe na Je Bonfils Niyonge. Ibijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu byarabandanije mu Burundi ababikora ntibakurikiranwe mu gihe Burundi buriko bwitegurira amatora y'abashinga amateka naye mukuru w'igihugu haragaragara icuka kitari ciza haba mu gihugu no mu karere. Ayo makenga ashikizwa n'intumwa ya ONU iraba ibirane n'agateka kazi na muntu mu Burundi Fortune Gaitazongo mucegeranyo azoshikiriza mu ndwiza mu nama igira ya 57 ya ONU mu bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo tubibwirwa na Emile Nibasumba.
Kubwo muhinga wa ONU ajejwa gateka kazi na muntu mu Burundi mu mezi 12 arangiye igihugu cyaranzwe no kubuza abanyagihugu kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro gutoteza abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi abamenyesha makuru hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu ibindi biteye impungenge umuhinga Fortune Gaitan Zongo no kudahana abaho nyanza agateka kazi na muntu byabaye umugenzo umutekano wabandana igihungabana na cyane cyane ne aho asubiriye kwibonekeza ibitero bigigwa no muhari witwaje ibigwanisho Red Tabara hamwe no kongerekana kw'abanyuruzwa n'abafatiga ubusa bagapfungwa ivyo vyunyuwe no butunzi bugeze habi mu gihe amafaranga y'agaciro ataboneka ifaranga ry'u Burundi rigatagaciro hamwe n'amakori yiyongereye atuma ububasha bwo gusuma bw'umunyagihugu bugabanuka cyane. Uwo muhinga wa ONU avuga ko bukene mu gihugu bwarenze urugero rwa 50%. Abanyagihugu bahura n'ingorane nyinshi ku bwa Fortune Gaitan Zongo ahagaruka kwikena y'igitoro ikena ry'amazi n'ibindi byankenegwa hamwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba. Umuhinga wa ONU ajejwa agateka kazi na muntu mu Burundi amenyesha ko ibyo byose bigiye hamwe ari ibimenyetso byerekana ko agateka kazi na muntu gashobora kubandanya gahungabanywa no mu bihe by'amatora yo mu 2025. Fortune Gaitan Zongo agahamagarira abategetsi b'u Burundi n'amakungu gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho gukinga ugutunganya ibiganiro hagati impande zishamiranye kugira ngo ntihaduke izindi ntureka.
muri yo nama igira 57 ya ONU mu bijanye n'agateka kazi na muntu hateganijwe kwiga ikibazo cyo kongera canke kutongera kiringo iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi Fortenega eta Zongo kubwa leta y'u Burundi iyo ntumwa nta kibanze ifise mu gihugu kuko ijanye n'agateka kazi na muntu byubahirijwe mu nama yatunganijwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ariko ntwarane kubaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashiramwe mpuzamakungu akorera mu Burundi Albert Shingiro umushikiranganzi w'imigenderanire yabasabye kuzasubira gutora ibirayi no kongera ikiringo intumwa idasanzwe ya ONU mu birayi n'agateka kazi na muntu mu Burundi
mu bijanye n'agateka kazi na muntu leta y'u Burundi yarafashe intumbero yo kubahiriza agateka kazi na muntu hamwe n'amasezerano mpuzamakungu ajanye n'ako gateka kazi na muntu nyine nk'akarorero u Burundi buritaba buri gihe isuzuma mpuzamakungu ry'ibihugu byose mu bijanye n'agateka kazi na muntu kandi uno munsi buri mu bihugu bigize inama ya ONU y'agateka kazi na muntu iyo leta nyine yarashyizeho inzego nyinshi zikingira zikanatsimbataza agateka kazi na muntu kandi irakurikiza ibikomeye mu byo izo nzego zisaba fashaka kanya kugira ndabatera kamu kagicuti ibihugu bigize umuryango wa Buraya guhagarika mu kwezi kw'icenda ikiringo c'intumwa idasanzwe ya ONU igejo gateka kazi na muntu mu Burundi mu rwego rwashyizweho u Burundi butagishije inama kugira leta igondozwe muri politiki ukugumizaho ubwo rwego ntaco kongereza na kimwe mu bijanye n'ibibahirizwa ry'agateka kazi na muntu ahubwo bitera icuka kibi kandi imigenderanire hagati y'impande zibiri yari kwiranaguka.
Igenekerezo rya 49 Myandagaro umwaka w'2024 amashirahamwe 39 mpuzamakungu ayo mu gihugu no muri Afrika yarateye akamishirahamwe mpuzamakungu ni kugira intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi izokongegwe ikiringo ayo mashirahamwe abona ko ico kiringo ari ingirakamaro mu gihe himirije amatora y'umwaka w'2025 nayo mwaka w'2027 kubwa jeve nibigira hajejwe imigambi mwishiramwe esos structure Burundi imu mashiramwe 39 yateye akamo ishiramwe mpuzamakungu ni ngo intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi Fortenega eta Zongo afise uruhara runini ku gihugu nari gihunyangwa ry'agateka kazi na muntu ikibandanya atacamira
kuva mu mwaka 2015 mu Burundi buri mu bidasanzwe haba mu bijanye na politike canke umutekano aho hariho iyo nyango yasazira muntu rirenze urugero aho hariho abantu bafatwa tacu mategeko yabanyuruzwa abicwa eka hakaba rero no kubuza uburenganzira bazina muntu cyane cyane ubiri mwashikirije kumugira amanama n'ukuja mu mashirahamwe ata gahato canke ata muntu abujijwe uburenganzira bwiwe rero uruhara rw'intumwa idasanzwe ejeje kuraba nyine yatatse mu ntiti fashe mu Burundi ni ntangere mu bino bihe kubera afise akamaro kadasanzwe aho yerekana amabi ariko akagwa mu gihugu cy'u Burundi agatanga ibyegeranyo birimwo ibyo byose hamwe n'ivyemezo vyerekana yuko amabi yakozwe akongera kandi kereka amakungu yukora mu gihugu cyane cyane mu gufasha ko hoba ibihinduka akaba guhikinyaza umuntu akongera kandi agatanga impanuro zotuma haba guhinduka cyane cyane gufasha kugira ngo habeho kubahiriza atazira muntu biciye mu kubahiriza amategeko rero uyu munsi kugira ngo iyo ntuma idasanzwe bakinwe yuko kimwe cyo gisubirizwa kikongerezwa kubera uyu munsi ni igihe idasanzwe aho ucunshegeje amatora katudi yuko amatora mesosi yama jana n'amabi menshi bakinwe kandi yuko iyo guma afise ijisho ku Burundi kugira ngo aze arafasha cyane cyane ababahotewe cyane cyane agafasha kugira ngo hahinduke inzego zimwe zimwe kandi akaraba kandi byekeye nyine abapfungwa byifashe kandi aho kandi inyene uyu munsi hariho abamenyeshamakuru uyu munsi bariko baraterwa ubwoba bigatuma uyu munsi hadashobora kuboneka amakuru yizewe abamenyeshamakuru uyu munsi bamaze kubona yuko bari mu bwoba ntangere hariho kandi kijanye ningene umuntu umunsi adafise umwidegembyo mushikiriza akari ku mutima cyane cyane muri kubera mu gihugu rero leta ifite uruhare ntangere muri ayo mabihugu mu gihugu kubera uyu munsi abona yuko abantu bose bagizwe mabi bose badahanwa kandi ugasanga umunsi ahubwo ko abantu baciye bahabwa amabanga yandi yisununuye haba mu bajejwe umutekano canke bajejwe izindi nzego zitandukanye.
Fortune Gahita Nzongo akaba yagenywe kuba intumwa idasanzwe ya ONU mu bijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Ikiringo kikaba kenshi ari icy'imyaka itatu. Bisigura ko azosozera ikiringo ciwe muri Ndamukiza umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu kiretse yongewe ikindi kiringo n'inzego zibijejwe. Ni nonkaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu mwariko mushikirizwa na Bonfils Niyongere. Ndabayisango ku munsi wa gatandatu za na gahwana.
Cari ikiganiro ku isoko.
Imbere gusozera n'amakuru mukurikire ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukamushitswa na mugenzi wacu Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ni musangwe kaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi. Ikimenyesha makuru irine cyandika ku mbuga ngurukana bumenyi cyanditse ko Barzito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahana inzira karengane agashimira abicanyi. Ku igenekerezo rya 11 uku kwezi kw'icyenda uno mwaka yasohoye ingingo igena umupolisi Alfred Innocent Museremu w'iteke rya koloneli mu mabanga yo kuba umunyamabanga ntayegayezwa mu rwego rw'igihugu rujejwe umutekano. Icyo kimenyesha makuru kivuga ko uwo mupolisi azwi cyane mu bikorwa by'ubwicanyi. Ibyo ngo nta n'uwo bideha canke ngo birinde kuja imbere y'ubutungane kuko amafoto yiwe yakwiragiye isi yose amwerekana ariko ararasa inzirakarengane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Si ibyo gusa ngo yarakoze amarorerwa atari make igihe yakora mu rwego rwo guterereza. Ku rundi ruhande ngo ntibyumvikana ingene Dr Christophe Sahabo yofungwa azira ko Barzito Ndayishimiye yashaka kwigarurira imfashanyo zahabwa ibitaro Kira Hospital muganga Christophe Sahabo yararongoye n'ubu akivundiye mu munyororo ataco azira. SOS Media naco canditse ku bategetsi b'u Burundi bahaye indaro imigwi y'abagwanyi ya FLN na FDLR. Kubwa SOS Media ngo barongoye iyo migwi ngo bari mu mibonano n'abategetsi b'u Burundi mu bya gisirikare. Iyo mibonano ngo iriko ibera mu ntara za Kayanza na Cibitoki. Iyo mibonano kandi ngo yabaye ku magenekerezo ya 29-30 z'ukwezi k'umunani guheze hamwe n'itariki zitatu z'uku kwezi kw'icenda. Ikimenyesha makuru iwacu canditse ku magara make muganga Christophe Sahabo yari afise igihe yarengutswa muri sentare. Ivyo ngo vyerekanye ko afashwe nabi mu gasho afungiwemwo ko mu Ruyigi. Uwafunzwe yagirizwa guhungabanya itunga ry'igihugu yabujijwe giturumbuka kuburana mu gihe intahe yari ishashe ku igenekerezo rya cenda z'uku kwezi kw'icenda muri sentare ya Muha mu gisagara ca Bujumbura kubera urugendo rurerure yagize kuva mu ntara ya Ruyigi gushika i Bujumbura rwatumye amagara yiwe atosekara ashika i Bujumbura yarushe kuko asanzwe agendana indwara ya asuma hamwe n'umuvuduko. Abamuburanira bari batatse baratakamba ko imbere yo kuja kuburana yobanza kuvugwa ariko ntibavyemerewe. Tukiri kuri ico kimenyesha makuru nyene iwacu imbere yo gusozera kivuga ku ndege igihugu c'u Bushinwa cahanye u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri itarigera ikoreshwa yishura ku bibazo by'abashingamateka. Maria Chantal Nijimbere arongoye ubushikiranganji bw'ubudandaji yavuze ko iyo ndege ifise ingorane zo kutagira udusaho tubika impwemu za oxygene. Ni no kuri iyo nkuru tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi Audace Nimbona yabashikirije n'abasezeye ndabifuriza kuroranirwa aho muherereye hose tukaba tuzosubira ku munsi wa gatandatu kuri radio Izamba agateka kawe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Izamba
Nino kuri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozera ano makuru yacu kabashimiye bagenzanje bamfashije kuyaturikanya gashimira kandi na mwebwe mwese mwateze yompi ano makuru mashikizwe na jewe Jean-Baptiste Bireha mugira umugoroba mwiza na weekend nziza na utaha